Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Pentru scăderea exodului inteligenței românești, Academia Română propune ca absolvenții de facultăți de pe locurile finanțate de la buget să fie obligați să muncească în țară un număr de ani egal cu durata studiilor universitare. Despre această idee controversată vorbim astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Robert Chiriță de la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Bună seara!
Bună seara! Mulțumesc de invitație.
Vă propun să ascultăm mai întâi un interviu cu profesorul Ioan Dumitrache, membru corespondent al Academiei Române, coordonatorul capitolului intitulat Școala și educația în viziunea Academiei Române din cadrul strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 de ani. Un interviu realizat de colega noastră Corina Negrea.
Domnule profesor Ioan Dumitrache, la pagina 35 a strategiei Academiei Române, capitolul pe educație, se află o prevedere care a stârnit foarte multe discuții în spațiu public. O să citez de acolo. Pentru a reduce pierderile de capital uman cu pregătire superioară prin părăsirea țării, credem că se impune ca orice absolvent de învățământ superior, beneficiar al subvenției de la buget, să fie obligat să lucreze în țară un interval de timp egal cu durata studiilor subvenționate. Am încheiat citatul.
Problema este că sistemul de educație din România, așa cum prevede Constituția, este gratuit. Și eu sunt de acord că ar putea să fie gratuit. Dar în condițiile în care învățământul superior, avem deja învățământ privat și public, și în condițiile în care mulți dintre tinerii care termină universitatea își uită îndatorirea față de țară și pleacă în străinătate, mi se pare normal ca orice tânăr care beneficiază de suportul statului român pentru pregătirea lui superioară, să dea ceva statului român înapoi. Am pus această idee în contextul mai general al finanțării sistemului de educație. Trebuie regândit sistemul de finanțare, cel puțin dacă nu tot sistemul, trebuie regândit sistemul de învățământ superior. Pentru că finanțarea pe student echivalent de la bugetul de stat a dat multe rateuri și se vede clar că preocuparea universităților de a avea mulți studenți, pentru că avem în consecință bani corelat cu numărul de studenți, a dus la calitate din ce în ce mai scăzută a sistemului de educație. Motiv pentru care sistemul de finanțare trebuie regândit. Și în acest context s-a pus problema. Apare necesitatea susținerii unui sistem de învățământ performant și, în consecință, guvernul ar trebui să aloce sume mult mai consistente pentru educație dacă vrem să atingem nivelul de calitate pe care îl dorim. Și, ca atare, cred că este momentul să schimbăm această finanțare. Cred că fiecare cetățean al acestei țări are și drepturi și obligații față de statul român, atât timp cât statul român investește. Acesta este motivul pentru care am pus acest lucru. Nu este gândit ca să oprească pe cineva din drumul pe care îl are de a pleca sau a rămâne, ci din contră este gândit pentru a crește calitatea sistemului de educație și mai ales de a păstra în țară mințile românești pentru a contribui la dezvoltarea țării.
Obiecții au venit, iată, inclusiv din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, care văd această prevedere ca o limitare, ca o constrângere, ca o limitare a mobilității care este altfel garantată, câtă vreme statul român nu garantează un loc de muncă după terminarea studiilor pentru acești absolvenți.
Dacă ne uităm ce se întâmplă în Europa și analizăm ce se întâmplă în Germania, în Danemarca, ca să dau doar două exemple, constatăm că învățământul în aceste țări este susținut de fiecare individ. Deci fiecare plătește o taxă. Sigur că în condițiile în care statul investește și dă credit pentru fiecare student în aceste țări, statul are și dreptul să recupereze creditul respectiv. Deci dacă vrem să intrăm și să analizăm la nivel global și să fim în Europa, atunci hai să aplicăm niște reguli similare. Nu văd motivul ca în România să pregătim tinerii pe resursele românești, să-i lăsăm să meargă să lucreze în străinătate pentru a contribui la dezvoltarea țărilor deja mult avansate față de noi. Deci aici ar trebui să gândim foarte bine acest lucru. În ceea ce este partea de mobilitate, nu se pune niciun fel de problemă ca să îngrădească cineva acest proces de mobilitate. Însă în același timp trebuie să ne gândim că investițiile pe care le facem ar trebui recuperate. Și mai ales, dorința noastră este ca mulți tineri talentați să rămână aici. Categoric că statul are și această obligație, dar să știți că nici în Germania și nici în Danemarca nu se preocupă cineva să le asigure loc de muncă tinerilor care termină universitatea. Ei își găsesc locuri de muncă. Iar în țară, în condițiile în care toți tinerii talentați pleacă, nu văd cine ar mai trebui, cine ar putea să contribuie la dezvoltarea acestei țări pentru a crea locuri de muncă performante, să conducă la creșterea salariilor și așa mai departe. Deci este un cerc pe care trebuie să-l închidem și trebuie să ne gândim că dacă nimeni nu se ocupă de această problemă și totul să lăsăm liber și noi investim în învățământ, iar tinerii, după ce termină școala, părăsesc țara, deja avem o problemă pedalând în gol. Practic, România nu mai are resurse, consumă din resurse proprii, nu se poate dezvolta și rămânem consumatori.
Pe de altă parte, sunteți totuși conștient că oferta de locuri de muncă nu este pe măsura pregătirii studenților. Adică locurile de muncă pe care studenții valoroși le pot găsi aici nu sunt pe măsura pregătirilor. V-au trecut prin mână sute, mii de studenți. V-au plecat mulți dintre acești absolvenți pe care i-ați pregătit. De unde trebuie început? Nu cumva statul ar trebui, sigur, nu să ofere fiecăruia un loc de muncă, dar economia să fie în așa fel încât să acești oameni să-și poată găsi un loc de muncă?
E absolut necesară treaba aceasta, dar nu se poate dezvolta de la sine. Dacă ne uităm atent în materialul pe care l-am prezentat, am prevăzut că în anul 2038 România să fie o țară cu totul schimbată, ca mentalitate, o societate nouă, bazată pe cunoaștere, nivelul de pregătire a oamenilor să fie înalt, economia să fie foarte puternică, să fie competitivă. Am prevăzut ca să fim a 10-a țară în Europa, din punct de vedere al educației, din punct de vedere al economiei. Categoric se pune această problemă. Ar trebui să identificăm acele domenii economice care ar putea să conducă la locuri noi de muncă, de creșterea salariilor și așa mai departe. Dar acest lucru nu se poate face fără aportul tinerilor care ar trebui să facă ceva și pentru România. Asta este modul în care gândesc că oamenii trebuie să acorde atenție dezvoltării acestei țări și să fie preocupați ca această țară să se dezvolte. Și nu putem face plecând toți din această țară, rămânând ce? Să așteptăm ca să se ia totul din țara asta. Dacă și tinerii pleacă, dacă și resursele pleacă, ce se întâmplă cu țara asta?
O altă obiecție a fost că această prevedere vine în contradicție cu Constituția României, care la articolul 32 spune că învățământul de stat este gratuit.
Sigur că aceasta este o problemă care s-o discute cei care vor decide ce se întâmplă cu acest articol. Pentru că dacă rămânem în continuare și păstrăm aceeași prevedere că tot învățământul este gratuit, înseamnă că tinerii care vin la școală n-au niciun fel de obligație față de sistemul de finanțare, față de țară. Deci trebuie gândit într-un fel ce se întâmplă cu această finanțare. Noi nu putem să finanțăm în continuu la nivelul pe care l-am cerut, peste 7% din PIB alocat educației, fără ca această activitate să se vadă în rezultate în domeniul dezvoltării socioeconomice a țării. Investim în învățământ cu ce scop? Să ridicăm nivelul de pregătire, să asigurăm tineri foarte bine pregătiți, dar în același timp oameni competitivi la nivel global. Deci în acest context, eu cred că trebuie să analizăm sistemul de finanțare a învățământului și să reanalizăm inclusiv această prevedere din Constituție.
Această prevedere care, repet, a stârnit discuții în spațiu public vine de altfel sau este în context, într-un context în documentul dumneavoastră care propune crearea unui model de finanțare flexibil și transparent al universităților, încadrat într-o regândire, de fapt, a sistemului de finanțare.
Așa este. De fapt, ideea este să regândim întregul sistem de finanțare.
Adică?
Eu mă gândesc că fiecare tânăr când vine la universitate trebuie să cunoască faptul că statul român îi acordă un împrumut, îi dă o sumă de bani ca el să-și finalizeze studiile. Trebuie să știe că cineva plătește aceste studii și că nu sunt gratuite și lăsate așa în voia soartei. De fapt, orice lucru care este gratuit, spui că nu are valoare. Trebuie să ne gândim puțin la acest lucru. Cred că se poate găsi o formulă ca fiecare student să primească un voucher la intrarea la universitate, să știe că aceasta reprezintă o anumită sumă. În condițiile în care va fi acest lucru, sau un credit, sau acest voucher, studentul ar trebui să fie mult mai preocupat pentru pregătirea lui profesională. Că știe la sfârșitul celor 4 ani sau 3 ani sau 10 ani cât studiază, că trebuie să fie performant, să poată să returneze sau să găsească o formulă prin care să demonstreze că într-adevăr că n-a cheltuit banii ăștia degeaba. Părerea mea este că atunci când studenții vor fi conștienți că se investește din partea statului român și că ei sunt la un moment dat întrebați ce s-a întâmplat cu această investiție, vor fi mult mai pretențioși cu pregătirea lor, vor fi mult mai pretențioși cu dascălilor și cu școala în general. Eu sper că în aceste condiții calitatea procesului didactic să crească. Aș vrea un ultim lucru să spun în legătură cu această mobilitate. Vedeți, e adevărat că nu sunt locuri de muncă foarte performante, foarte bune pentru tinerii care termină. Dar mă întreb, fluxul este numai într-o direcție, din țara noastră pleacă mai departe. Nu văd venind din altă parte, din alte țări dezvoltate, să vină să lucreze în România. Și atunci nu este echitate. Ar trebui să avem același mod de apreciere. Dacă în Danemarca este posibil ca tânărul care termină universitatea susținută de la stat să fie obligat să lucreze, să facă ceva sau să înapoieze resursele care le-ai cheltuit, de ce n-ar fi și la noi? Adică de ce noi am fi mai proști decât alții? Nu înțeleg. De ce nu se aplică aceeași unitate de măsură și la noi și la alte țări?
Vi s-a spune că nu există nici condițiile economice și nici, iată, oferta educațională.
Oferta educațională va fi... Condițiile economice sunt sigur că vor fi, de altfel sistemul, propunerea pe care noi am făcut-o sau de fapt nici măcar este o idee pe care trebuie să o analizăm în perspectivă. Nu se pune problema ca de la anul tinerii care termină zice, domnule, nu rămâi în țară. Nu, analizăm modalități într-un cadru mult mai general de finanțare al sistemului de educație. Deci este o problemă care trebuie reanalizată și este un semnal de alarmă pe care l-am tras și cred că e bine ca să ne și gândim. Părerea mea personală este că orice cetățean al acestei țări care primește un suport trebuie să se gândească că trebuie să și dea ceva pentru acel suport. Deci fiecare dintre noi trebuie să ne gândim că statul român investește în noi și ar trebui să ne gândim cum să ne revanșăm față de statul român pentru această activitate pentru noi.
Profesor universitar dr. Ioan Dumitrache, membru corespondent al Academiei Române, coordonatorul capitolului Școala și educația în viziunea Academiei Române din cadrul strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, într-un interviu de Corina Negrea. Vorbim astăzi despre propunerea Academiei Române ca absolvenții de facultăți de pe locurile finanțate de la buget să fie obligați să muncească în țară un număr de ani egal cu durata studiilor universitare. Invitatul nostru este Robert Chiriță de la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Am ascultat împreună acest interviu cu profesorul Ioan Dumitrache, care spune: în condițiile în care statul investește și dă credit pentru fiecare student, statul are și dreptul să recupereze creditul respectiv, referindu-se la situația din alte țări europene. De fapt, cum este finanțat învățământul superior în alte state ale Uniunii Europene?
În primul rând depinde despre care state discutăm, pentru că putem să discutăm foarte, foarte mult despre statele nordice ale Uniunii Europene, care efectiv oferă granturi studenților care acoperă toate cheltuielile de pe parcursul studiilor și nu solicită rambursarea lor. Depinde din ce punct de vedere discutăm. E cumva curios să discutăm despre... nevoia asta de a da înapoi ceva atât timp cât există un întreg ciclu în care educația este doar o parte. Într-adevăr, studenții intră în facultate și sunt susținuți de stat prin niște granturi, să le spunem așa. Însă mai departe, după finalizarea studiilor, e un întreg sistem care preia ștafeta de aici. Vorbim despre un sistem politic, un sistem de politici, un sistem economic care trebuie să susțină cumva
integrarea
pe piața muncii, da, evident.
Dar există vreo legătură între modul în care e finanțat învățământul, respectiv de către stat, de către finanțatori privați sau chiar de către beneficiari, și calitatea serviciilor de educație oferite? Faceți această paralelă cumva? Există vreo legătură aici?
Există bineînțeles o legătură între ele. Calitatea învățământului este cumva dată, bineînțeles, și de către profesori, este dată, bineînțeles, și de către studenți. Într-adevăr, există, cum studenții au drepturi, au și obligații. Însă, este nevoie de, cumva, de o investiție mult mai mare în educație, în întreg sistemul, pentru a asigura o bună valorificare atât a studenților cât și a profesorilor, că până la urmă au un merit foarte mare.
6% pentru educație este o eternă promisiune.
Este o eternă promisiune care nu s-a realizat până acum niciodată, într-adevăr.
De fapt, de ce pleacă absolvenții de facultăți din România odată ce își termină studiile?
Sunt destul de multe motive. În primul rând, sunt de părere că nu toată lumea care pleacă pentru că își dorește să studieze în primul rând în străinătate, pentru că așa e unul din țelurile personale. Foarte mulți dintre studenți pleacă pentru că nu simt că au suficiente oportunități sau oportunități, și mă refer la oportunități de carieră, sau nu au oportunități suficient de bune pentru potențialul pe care îl dețin. Alții pleacă pentru că salariile pentru debutanți, cel puțin, sunt foarte, foarte mici. Sunt modeste, de-a dreptul modeste. Și pentru că resimt cumva faptul că ar putea să facă mult mai mult în străinătate și nu aici, pentru că aici nu există acel cadru complet despre care vorbeam, cadru complet care să susțină mai departe cariera profesională, dincolo de absolvirea studiilor.
Dar, Robert Chiriță, care sunt domeniile în care există un învățământ superior de top, însă nu există pentru studenții absolvenți locuri de muncă atractive?
Locuri de muncă atractive, nu știu dacă e neapărat cel mai bun termen, deși putem să discutăm și despre acest lucru. În primul rând, am putea, cred că a și menționat profesorul, despre exodul creierelor la Facultatea de Medicină, care se întâmplă. Într-adevăr, în cazul acesta e o problemă, în primul rând, de plată, de efectiv de salariu, de salarizare pe care o au absolvenții, pentru că investesc foarte mult și foarte mulți ani și foarte multă muncă. Și sunt foarte tentați să plece în străinătate, unde sunt valorificați la adevăratul lor potențial. Și își pot utiliza și pot învăța în continuare lucruri noi și în același timp să fie răsplătiți pe măsură.
Dincolo de salarii mai bune, care ar fi metodele prin care ar putea fi păstrați în țară absolvenții de top ai României?
Așa cum spuneam și mai devreme, e importantă investiția în educație din toate punctele de vedere. Alte modalități prin care s-ar putea realiza acest lucru sunt asigurarea unui sistem economic stabil, unui sistem care să poată să producă locuri de muncă, așa cum spunea și colega dumneavoastră în interviu. Într-adevăr, nu trebuie să vină statul să ofere fiecărui absolvent un loc de muncă, însă este cumva e ca un ciclu. Atât timp cât nu oferi locuri suficiente, oamenii vor pleca, pentru că oamenii trebuie să își ducă existența și, dacă nu reușesc în țară, vor pleca în altă parte. Bineînțeles, de stabilitate politică este un alt factor important care contribuie la păstrarea absolvenților în țară.
Ce efecte credeți că ar avea această propunere a Academiei ca absolvenții de universitari care au beneficiat pe durata studiilor universitare de granturi de la stat, că studiile le-au fost plătite de la buget, să rămână un număr de ani, să muncească în România un număr de ani egal cu durata studiilor? Ce efecte credeți că ar avea această idee pe termen lung, dacă s-ar aplica?
Pe termen lung, dincolo de efectele, nu știu, un plan cumva moral, spiritual, faptul că ar fi niște îngrădiri de drepturi și ar genera o frustrare probabil la nivel național în rândul atât al absolvenților, cât și al studenților, cât și al viitorilor studenți, adică al liceenilor. Cred că ar reuși cumva să se pună împotriva unora dintre principiile procesului Bologna, dacă ne gândim la faptul că prin intermediul procesului Bologna statul nostru a aderat la spațiul european al învățământului superior, care garantează mobilitatea totală și nerestricționată atât a absolvenților cât și a studenților. Și mă mai întreb totuși, cei care termină o facultate și vor să continue studiile în străinătate, ce ar trebui în cazul ăsta, să își păsteze cei 3 ani, să se întoarcă, să-i facă aici după ce termină masterul în străinătate?
Da, chiar așa, cum îi putem convinge pe absolvenții români ai unor universități străine să vină în țară și să lucreze aici, de pildă?
Destul de dificil în contextul actual în care avem o problemă cu a-i păstra pe ai noștri. Din nou, investiția în educație, oferirea de oportunități de dezvoltare pe parcursul, nu doar pe parcursul studiilor, oportunități de învățare, long life learning, pe parcursul întregii vieți, de creare de locuri de muncă prin și sprijinul antreprenoriatului, de exemplu.
Credeți că o măsură restrictivă, așa cum se propune în strategia Academiei, poate să fie implementată? Cum?
Nu cred că este posibil să fie implementată, pentru că discutăm de multe considerente, și de considerente constituționale, și de considerente, cum spuneam, morale, și de considerente luate la nivel internațional, la nivel european, pentru că noi suntem totuși, trăim într-o societate globală, cum o numim noi, sociologie, și într-o astfel de societate în care universitățile pregătesc studenții efectiv pentru piața muncii globale, nu doar pentru piața muncii din țara respectivă, în această situație nu cred că se poate aplica o astfel de restricție care ar contraveni cumva întregului context.
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a reacționat la propunerea Academiei Române, dar e dispusă această alianță să intre și într-o dezbatere cu Academia Română pe această temă?
O dezbatere în niciun caz nu ar, dacă am pornit dezbaterea în ideea că ar încerca să ne convingă de acest lucru, nu simt cumva nevoia să statuez încă o dată că ANOSR nu susține și nu este de acord cu această propunere. Dezbateri pot exista oricând, noi am fost tot timpul deschiși la discuții cu toate organismele abilitate în asigurarea calității și îmbunătățirea sistemului de educație românesc, dar nu n-am putea să declanșăm în niciun caz o dezbatere care să încerce să ne convingă de faptul că ar trebui să fim de acord cu această propunere a Academiei.
Robert Chiriță, mulțumim pentru interviu. Am vorbit astăzi despre propunerea Academiei Române ca absolvenții de facultăți de pe locurile finanțate de la buget să fie obligați să muncească în țară un număr de ani egal cu durata studiilor universitare. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!